Quixemos aproveitar tamén estos expedientes para elevar a pleno proxectos beneficiosos para a cidade, que gozan dun amplo consenso político, ben porque o teñen manifestado distintas forzas políticas en distintas conversas ou de mutuo pois iniciativas dos propios grupos ou ben porque se apoiou así nalgún pleno para algunha iniciativa. Por lo tanto, estamos a falar de investimentos que queremos empezar a, pues, a mellor a redactar proxectos, a licitar estos proxectos no caso de facelos fora ou iniciar os expedientes, que son expedientes que non se ejecutan tampouco en dous días e, por lo tanto, necesitan de iniciarse para poder llevarlos a cabo. Estamos a falar da patrimonialización e a cuberta de Quiroga Ballesteros, estamos a falar da construcción do parque municipal na parcela limítrofe Coula para dar tamén cobertura ás necesidades deste gran hospital que requere dese gran servizo. Estamos a falar da conclusión das obras da Plaza de Abastos para que poidamos ter xa pois, todo concluso en esas infraestructuras municipales que queremos seguir dinamizando. Estamos a falar da construcción dos parques disuasorios nas parcelas municipales, tal e como xa anunciamos no seu día, que ademais tenía pois, tamén ese consenso. Estamos a falar dese expediente xa iniciado para eliminar o tapón urbanístico da Avenida da Coruña e así pois, eliminar tamén barreiras arquitectónicas que en moitos casos sufre alguna persoa con pouca mobilidade, con alguna discapacidade. Estamos a falar da penalización parcial da Milagrosa nas inmediacións da plaza, conseguindo así un maior espacio público enlazando con Divina Pastora, xa a calle peatonalizada. Estamos a falar, posto que falamos dese modelo de cidade, de que Lugo non pode quedar paralizada, estamos a falar que son obras pensadas polo Concello, pero pensadas con consenso ratificado, así ademais ese consenso, como decía, en distintos acordos plenarios. Estamos a falar de que son obras de envergadura, que son necesario, como decía, iniciar e que non podemos seguir deixando pasar e correr o tempo. E, polo tanto, pues, este é un dos motivos por que levamos a este pleno deste vindeiro xuño, que ademais, entre outras cosas, aparte de contar co apoio dos distintos grupos, na imensa maioría dos casos, conta tamén con un apoio veciñal pois, importante, con un respaldo social importante, porque así o teñen solicitado, manifestado ou corroborado as distintas actuacións. E nós, como sempre, pensamos en ese modelo de cidade que queremos que o veciño seña o punto central, queremos esos espacios públicos para que o lucense siga sendo protagonista e que poida seguir utilizando máis, se cabe, todos os espazos públicos dos que disponemos.